Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, λέγεται Korea Blues και θα καταλάβετε τον λόγο για τον οποίο το επιλέξαμε. Πού να πήγαιναν άραγε? Κάποιοι εθελοντές με κέρδος τη μείωση της θητείας κατά 3 μήνες. Άλλοι επιλεγμένοι ήξεραν που έπεφτε η Κορέα. Αμφιβάλλω για πολλούς από αυτούς. Πότε να προλάβεις να διαβάσεις γεωγραφία? Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής ή κατά τη διάρκεια του εμφύλιου πολέμου? Ξέρετε, οι αποστολές Ελλήνων στρατιωτών δεν είναι μόδα της εποχής του Αφγανιστάν ή της Σομαλίας. Δώσαμε από πιο παλιά τα διαπιστευτήριά μας στους διάφορους συμμάχους. Στα τσιμέντα της ακτής Βασιλιάδη, ένα ανοιξιάτικο πρωινό του 1955, τοποθετούνται σε σειρές 172 μεταλλικά φέρετρα. Τα φέρετρα είναι αμερικανικής κατασκευής. Κέρασμα από τους συμμάχους. Είναι τυλιγμένα με ελληνικές σημαίες. Μέσα στα φέρετρα, τα οστά Ελλήνων στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο της Κορέας, τα πτώματα των οποίων είχαν ταφεί προσωρινά στο νεκροταφείο της πόλης Μπουσάν. Εκείνο το πρωί ήταν όλοι εκεί, στον Πειραιά. Τοπικές, στρατιωτικές, εκκλησιαστικές αρχές, ο βασιλιάς Παύλος αυτοπροσώπος, φορώντας τη στρατιωτική του στολή. Αν μπορούσα να πειράξω το χρόνο και να βρισκόμουν εκεί, θα ήθελα σίγουρα να τον ρωτήσω, γιατί δεν πήγες εσύ στην Κορέα, Κοτζαμάν βασιλιάς είσαι. Στο φινάλε θα τους τρόμαζες τους κιτρινιάριδες με τα συρρητιά σου. Γιατί στείλατε τους άλλους? Πώς πείσατε τους εθελοντές? Στο φινάλε ενός άρθρου της εποχής υπάρχει η εξής πρόταση. Καιρός είναι ήδη να ανακληθεί από την Κορέαν το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα, διότι η Ελλάς δεν διαθέτει περιθώρια διαδαπάνας αστυνομεύσεως άλλων κρατών. Αργά το καταλάβατε. Για ανθρώπινες ζωές ούτε λόγος φυσικά. Πάνω απ' όλα οι δαπάνες. Στις 9 Ιουνίου το 1952, μία ακόμα δύναμη Ελλήνων στρατιωτών, 400 ήταν, αποστέλλεται στην Κορέα, σε ένα πόλεμο στον οποίο λίγο έλειψε να λάβει μέρος όλος ο κόσμος, χωρίς ωστόσο ο πόλεμος αυτός να είναι όλου του κόσμου. 9 Ιουνίου έχουμε σήμερα. Μια καλή ευκαιρία να δούμε πώς φεύγεις από τον τόπο σου με την ελπίδα να γυρίσεις με μετάλλιο στο στήθος, αλλά γυρίζεις μέσα σε ένα αμερικάνικο μεταλλικό φέρετρο. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της Ερτρία, 102 FM, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Τρίφων Δημόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. «I Bombed Korea» ήταν το δεύτερο τραγούδι μας. Όλα τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής είναι τραγούδια τα οποία έρχονται από την εποχή εκείνη, τραγούδια τα οποία καταδικάζουν τον πόλεμο εκείνο, αλλά και αντιπολεμικά, γενικώς τραγούδια. Η Κορέα από τα τέλη ακόμη του 19ου αιώνα ήταν αποικία της Ιαπωνίας. Ο εθνικό απελευθερωτικός αγώνας, με εξάρσεις και υφέσεις, ανέπτυσε στον κορεατικό λαό τη συνείδηση της αντίστασης ενάντια στους Ιάπωνες αποικιοκράτες. Η νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης άσκησε ιδιαίτερη επίδραση στην αντίσταση των Κορεατών ενάντια στους Ιάπωνες, ενώ οι σοσιαλιστικές ιδέες άρχισαν να γίνονται υλική δύναμη του επαναστατικού κινήματος. Στα 1932 αρχίζει να αναπτύσσεται ένα ένοπλο αντάρτικο κίνημα ενάντια στους Ιάπωνες, ενώ το 1936 συγκροτείται πλατή πολιτικο-στρατιωτικό εθνικό αντι-Ιαπωνικό μέτωπο. Επομένως, σε όλη τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο κορεατικός λαός ανέπτυξε το δικό του λαϊκό επαναστατικό κίνημα για την απελευθέρωση της χώρας του, έχοντας την αμέριστη συμβολή των Σοβιετικών. Τον Αύγουστο του 1945, οι επαναστατικές ένοπλες δυνάμεις των Κορεατών μαζί με τον Κόκκινο Στρατό συνέτριψαν τα επίλεκτα στρατεύματα των Ιαπώνων, τη στρατιά του Βαντούν, γεγονός που έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην Ιαπωνική ήττα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήττα όμως δεν υπέστησαν μόνο οι Ιάπωνες, αλλά και οι ντόπιες πολιτικές δυνάμεις και η άρχουσα φεουδαρχική τάξη της Κορέας. Το τότε Κομμουνιστικό Κόμμα έπαιξε σημαντικό ρόλο, πάντα βέβαια υπό την επίβλεψη των Σοβιετικών, που ήθελαν, όπως αντιλαμβάνεστε, το δικό τους δορυφόρο στην περιοχή. Με την καθοδήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Κορέας συγκροτήθηκαν διάφορες δημοκρατικές οργανώσεις, τα προγράμματα των οποίων περιελάμβαναν τη δίμευση της γης που ανήκει στο Ιαπωνικό κράτος, στις εταιρείες και σε ορισμένα νομικά πρόσωπα, καθώς και της γης των Κορεατών γεωκτημόνων και τη μεταβίβασή της στους φτωχούς αγρότες, την εθνικοποίηση των εργοστασίων και εγκαταστάσεων που ανήκαν στους Ιάπωνες, καθώς και την εφαρμογή άλλων μετασχηματισμών που βέβαια δεν έγιναν πραγματικότητα. Το Σεπτέμβριο του 1945, στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών αποβιβάστηκε στη Νότια Κορέα για να συμβάλλει στην εφαρμογή των συμφωνιών του αντιχιτλερικού συνασπισμού που υπογράφτηκαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και ο Σοβιετικός στρατός στη Βόρεια Κορέα, είχε την υποχρέωση να δεχθεί τη συνθηκολόγηση και την παράδοση των Ιαπώνων στη Νότια Κορέα και να βοηθήσει τις δημοκρατικές δυνάμεις να προετοιμάσουν το καινούριο κράτος. Η Κορέα χωρίστηκε σε δύο ζώνες στρατιωτικής ευθύνης. Στο βορρά και μέχρι τον 38ο παράλληλο εκτινόταν η Σοβιετική στρατιωτική ζώνη ευθύνης και νότια αυτού του παραλλήλου η Αμερικανική. Βλέπετε, δεν ήταν μόνο η Γερμανία που είχε την ατυχία να χωριστεί στα δύο. Νικητές ουσιαστικά οι Κορεάτες, ελεύθεροι πια από τον Ιαπωνικό ζυγό, βρέθηκαν ανάμεσα σε δύο κόσμους. Η στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης ήταν προσωρινή στην Κορέα, με στόχο τη συγκρότηση ενός ενιαίου και ανεξάρτητου κράτους, όπως σημειωνόταν στις αποφάσεις της διάσκεψης του Πόσδαμ και σε αυτές των Υπουργών Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Μεγάλης Βρετανίας στη Μόσχα. Όμως οι προθέσεις των Αμερικανών ήταν διαφορετικές. Γι' αυτό, παρά τις διεθνείς συμφωνίες και τη θέληση των Κορεατών, διέκοψαν τη δραστηριότητα της κοινής Σοβιετοαμερικανικής Επιτροπής, που είχε συγκροτηθεί με απόφαση της σύσκεψης της Μόσχας για να συμβάλλει στη δημιουργία προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης στην Κορέα, και επέβαλαν, με τη βοήθεια του ΟΗΕ, απόφαση για διεξαγωγή εκλογών μόνο στο νότιο τμήμα της χώρας. Έτσι, το Μάη του 1948, παρά τις προσδοκίες του κορεατικού λαού και τον πόθο του για εθνική ενότητα, στη Νότιο Κορέα σκηνοθετήθηκαν εκλογές. Τον Αύγουστο του 1948 ιδρύθηκε η αποκαλούμενη Δημοκρατία της Κορέας, στην εξουσία της οποίας εγκαταστάθηκαν φιλοαμερικανικά στοιχεία, με επικεφαλής τον άνθρωπο μαριονέτα Σίγμαν Ρι. Οι αναγνώστες της Καθημερινής στις 28 Ιουνίου του 1950 διάβαζαν τις τότε δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Τρούμαν. Διέταξα τας αεροπορικάς και ναυτικάς δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών να παράσχουν προς τα στρατεύματα της κυβερνήσεως της Κορέας κάλυψην και υποστήριξην. Η εναντίον της Κορέας επίθεσης καθιστά σαφές, πέραν πάσης αφιβολίας, ότι ο κομμουνισμός υπερεύει το στάδιο της χρησιμοποιήσεως ανατρεπτικών μεθόδων δια την κατάκτηση ανεξάρτητων εθνών και άρχισε να χρησιμοποιεί τώρα ένοπλων εισβολήν και πόλεμων. Ο πόλεμος είχε αρχίσει.
Thank you.
Οι δηλώσεις Τρούμαν το πρωί της 28ης Ιουνίου του 1950 δεν άφηναν καμία αμφιβολία. Οι φιλοκομμουνιστές Βορειοκορεάτες είχαν περάσει τον παράλληλο που χώριζε τις δύο περιοχές. Ωστόσο, αν κάποιος διαβάσει το Νέο Κόσμο στη σελίδα 366 του τόμου 1950, θα συναντήσει τον πρόεδρο της άλλης πλευράς, της λαοκρατικής δημοκρατίας της Κορέας, ονόματι Kim Il-sen, να προβαίνει από ραδιοφόνο στην παρακάτω έκκληση. Αγαπητοί συμπατριώτες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, μαχητές του λαϊκού μας στρατού και παρτιζάνοι του νότιου τμήματος της δημοκρατίας μας. Στις 25 του Ιούνιου, ο στρατός της κυβέρνησης Ανδρίκελου του προδότη Λι Σι-μαν εξαπέλυσε επίθεση εναντίον στο έδαφος προσβορά του 38ου παραλίλου. Τα τμήματα της φρουράς που πολέμησαν με θάρρος και αντέκρουσαν το χτύπημα σταμάτησαν ύστερα από πεισματώδικες μάχες στην επίθεση των στρατευμάτων του στρατού του Λι Σι-μαν. Αφού εξέτασε την κατάσταση που δημιουργήθηκε, η κυβέρνηση της λαοκρατικής δημοκρατίας της Κορέας έδωσε διαταγή στο λαϊκό μας στρατό να περάσει σε αποφασιστική αντεπίθεση και να συντρίψει τις ένοπλες δυνάμεις του εχθρού. Τελικά, ποιος επιτέθηκε σε ποιον? Η επίσημη ιστοριογραφία κάνει λόγο για σαφέστατη επίθεση των Βορείων στους Νότιους. Υπάρχει κάτι που δεν μας είχαν πει. Πιθανόν. Ο συγγραφέας δημοσιογράφος ιστορικός David Horowitz, παρότι συντηρητικός, γράφει στο βιβλίο του με τίτλο «Από τη Γιάλτα στο Βιετνάμ». Ο Σίγμαν Ρι είχε πολλά να κερδίσει από μια αμερικανική στρατιωτική επέμβαση υπέρ του νότιο-κορεατικού καθεστώτος. Στις 30 του Μάη, μόλις 4 εβδομάδες προτού αρχίσουν οι εχθροπραξίες, είχε υποστεί αποφασιστική ήττα στις εκλογές. Το καθεστώς κλειδωνιζόταν από έλλειψη εμπιστοσύνης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Αντιμέτωποι μιας κατάστασης που χειροτέρευε για αυτούς σταθερά, ο Σίγμαν Ρι και ο υπουργός του απειλούσαν από πολλούς μήνες να εισβάλλουν στη Βόρεια Κορέα, διακηρύσσοντας ότι ήταν έτοιμοι να καταλάβουν την Πιονγκιάνγκ μέσα σε λίγες ημέρες. Πράγματι, στο αρχηγείο του Μακάρθουρ, διοικητή των Αμερικανικών δυνάμεων στον Ειρηνικό, την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος, ένα από τα σημαίνοντα μέλη των δυνάμεων κατοχής κλήθηκε ξαφνικά στο τηλέφωνο. Όταν γύρισε είπε: «Μόλις τώρα έγινε γνωστή μια μεγάλη είδηση. Οι Νοτιοκορεάτες εισέβαλαν στη Βόρειο Κορέα». Σύμφωνα με τον σχολιαστή Όλμς Αλεξάντερ, ο υπουργός εξωτερικών Άντσεσον ποτέ δεν ήταν απόλυτα σίγουρος ότι ο Σίγμαν Ρι δεν ήταν εκείνος που προκάλεσε την επίθεση των Ερυθρών το 1950. Το αντικομμουνιστικό κλίμα της μεταπολεμικής περίοδου κυριαρχούσε φυσικά και στην Ελλάδα, στην οποία είχε προηγηθεί ένας εμφύλιος πόλεμος και οι νικητές είχαν ήδη βάλει σε ενέργεια τα εκτελεστικά αποσπάσματα, τα στρατοδικεία, τα βασανιστήρια και τους τόπους φυλάκισης και εξορίας. Σε αυτό το κλίμα αποφασίστηκε να στείλει και η Ελλάδα στρατό στην Κορέα. Στις 9 Σεπτέμβρη του 1950, η κυβέρνηση πλαστήρα καταψηφίστηκε από τη Βουλή, με αποτέλεσμα, 4 ημέρες μετά, να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση, με πρόεδρό της, το Σοφοκλή Βενιζέλο, και αντιπροέδρους τους Γιώργιο Παπανδρέου και Ντίνο Τσαλδάρη. Στην κυβέρνηση αυτή συμμετείχαν και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ως υπουργός Άμυνας και ο Ευάγγελος Αβέροφ ως υπουργός Οικονομικών. Επρόκειτο, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, για μια κεντροδεξιά κυβέρνηση που γι' αυτό και είχε μια ευρύτατη κοινοβουλευτική στήριξη. Το πρώτο πράγμα που έκανε η κυβέρνηση ήταν να στείλει στην Κορέα ένα ενισχυμένο τάγμα 800 άνδρες, καθώς και ένας μήνος 9 αεροπλάνων για να πολεμήσει. Να πολεμήσει υπέρ πιανού. Έτσι, στις 25 Οκτώβρη του 1950, ο υποστράτηγος Σόλων Γκίκας, οι παλαιότεροι ενδεχομένως να το θυμούνται, ήταν μεταδικτατορικός υπουργός δημοσίας τάξεως επί κυβέρνησης Καραμαλή της Νέας Δημοκρατίας. Ο υποστράτηγος Σόλων Γκίκας, λοιπόν, επικεφαλής του ενισχυμένου τάγματος, πήρε τη σημαία του ΟΗΕ σε πανηγυρική εκδήλωση αναχώρησης και το ελληνικό στρατιωτικό σώμα ξεκίνησε για την Κορέα. Έφυγαν 800, αλλά επέστρεψαν 614. Οι υπόλοιποι 186 γύρισαν μέσα στα φέρετρα. Πήγαν για τα ιδεώδη, αυτό βάλτε το εντός εισαγωγικών, των Αμερικανών που καλύπτονταν από τους κυβερνώντες με τις κορώνες του χρέους προς την πατρίδα, την υπεράσπισή της από τον κόκκινο κίνδυνο και άλλα απίστευτα συνθήματα της εποχής.
Shh.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Τρίφων Δημόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Στο διάστημα 1950-1955 που διαρκεί η ελληνική παρουσία στην Κορέα, παρά το ότι ο πόλεμος τελείωσε τον Ιούλιο του 1953 με την υπογραφή του συμφώνων ακοχής, στάλθηκαν εκεί 669 εξωματικοί και υπαξιωματικοί και 9.586 οπλίτες του ελληνικού στρατού, σύνολο δηλαδή ανδρών 10.225. Επίσης 7 αεροσκάφη και στη συνέχεια άλλα 2 για αναπλήρωση απολειών. Ήταν μια αποστολή που πλήρωσε ο ελληνικός λαός με αίμα στα πλαίσια της διαπλοκής της Ελλάδας με τους συμμάχους της και της εμπλοκής της ακόμη και στους δικούς τους πολεμικούς τείχοδιοκτισμούς στο όνομα της επιβολής της ελευθερίας, που όπως είπαμε την εποχή εκείνη την πλήρωναν με το αίμα τους οι ιτημένοι του δικού μας εμφυλίου πολέμου. Ο πόλεμος της Κορέας χωρίζεται σε 4 περιόδους. 25 Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου του 1950, η πρώτη περίοδος, χαρακτηρίζεται από την βορειοκορεατική προέλαση που φτάνει μέχρι και τη Σεούλ, αλλά και τις ανασχετικές κινήσεις νότιο-κορεατών και Αμερικανών. Η δεύτερη περίοδος είναι από τις 16 Σεπτέμβρη μέχρι τις 25 Νοεμβρίου του 1950. Στις 16 Σεπτεμβρίου του 50, οι Αμερικανοί αποβιβάζουν ένα ολόκληρο σώμα στρατού στο Ίντσον, στα νότια των βορειοκορεατικών δυνάμεων και τις αποκόπτουν. Η Σεούλ επανακαταλαμβάνεται στις 26 Σεπτεμβρίου του 1950 και επιτυχάνεται η σύνδεση με τις δυνάμεις του Πουσάν. Γρήγορα, οι βορειοκορεάτες υποχωρούν στον 38ο παράλληλο, στο παλιό τους όριο δηλαδή. Οι Αμερικανοί τους καταδιώκουν και εισέρχονται στο έδαφος τους με στόχο τώρα την επανένωση της Κορέας προς όφελός τους φυσικά. Ο MacArthur είχε εντολή από τον πρόεδρο Τούμαν να μην επιχειρήσει κατά της γειτονικής Κίνας και να παραμείνει αυστηρά εντός του κορεατικού εδάφους. Οι Κινέζοι δεν έπρεπε να μπουν στο παιχνίδι με καμία κυβέρνηση. Δυστυχώς όμως για τους Αμερικανούς ο MacArthur έκανε το λάθος. Η Κίνα θα εξαπολύσει μια δρυμύτατη επίθεση με δυνάμεις 500.000 ανδρών στα εδάφη της Βόρειας Κορέας με σκοπό να προστατεύσει τη δική της περιοχή που τώρα βρίσκεται πολύ κοντά στα προωθημένα αμερικανικά στρατεύματα. Ουσιαστικά πρόκειται για τον πρώτο πόλεμο στην ιστορία μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δυνάμεις της Κίνας είναι άρτια οργανωμένες και καλά εφοδιασμένες, πράγμα που αντιστρέφει ολοσχερώς την κατάσταση. Στις αεροπορικές μάλιστα αναμετρήσεις, τα αεριοθούμενα αεροπλάνα τίθενται για πρώτη φορά σε πλήρη δράση και οι Αμερικανοί έκπληκτοι αντιμετωπίζουν το ρωσικό μαχητικό MiG-15 που έχει επιδόσεις κατά πολύ καλύτερες του δικού τους F-86, παρόλο που οι Κινέζοι πιλότοι δεν είναι το ίδιο έμπειροι. Η Κινέζικη διοίκηση είχε λάβει υπόψη της κάθε λεπτομέρεια που θα μπορούσε να ευνοήσει τις αμερικανικές δυνάμεις. Τα στρατεύματα και το υλικό εκκινούνται τη νύχτα για αποφυγή της αεροπορίας, ενώ το πεζικό των Κινέζων ήταν σε θέση να κάνει με τα πόδια μεγάλες αποστάσεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, εκτελώντας ένα τεράστιο κυκλωτικό σχέδιο που αποδιοργάνωσε τις επικοινωνίες των Αμερικανών. Ο ευνηδιασμός ήταν απόλυτος και η καταστροφή των αμερικανικών δυνάμεων αποφεύθη με εκένωση στρατευμάτων από τη θάλασσα. Μέσα σε 4 ημέρες, οι δυνάμεις του MacArthur, έχοντας χάσει 15.000 άνδρες, έσπευσαν να ανασυνταχθούν και πάλι κατά μήκος του 38ου παράλληλου. Οι Κινέζοι υπολογίζεται ότι είχαν υποστεί περί τις 100.000 απώλειες. Όμως οι Κινέζοι έχουν ρεζέρβες. Το Γενάρη του 1951 οι Κινέζοι επαναλαμβάνουν τη μεγάλη έκταση επίθεσής τους με σκοπό να περάσουν τον παράλληλο προς τα νότια, στηριζόμενοι στη μεγάλη αριθμητική τους υπεροχή. Την ίδια ώρα ο πόλεμος στην Κορέα γινόταν ολοένα και πιο αντιπαθής στο μέσο πολίτη στη Δύση, καθώς προκαλούσε νέα θύματα αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και χωρίς να διαφαίνεται στον ορίζοντα μια καθαρή νίκη, ενώ όλα έδειχναν ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος με πιθανή χρήση πυρηνικών όπλων δεν ήταν και τόσο μακριά. Μάλιστα, τη χρήση πυρηνικών όπλων πρότεινε ο ίδιος ο MacArthur, ο οποίος έβλεπε για πρώτη φορά την προσωπική του φήμη να σκιάζεται επικίνδυνα. Η επίθεση των Κινέζων έμοιαζε με ένα κύμα που χτυπά χωρίς έλεος τα βράχια. Έφτασαν μέχρι την πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας Σεούλ, αλλά εκεί σταμάτησαν, μιας και οι γραμμές εφοδιασμού τους είχαν επιμηκυνθεί δυσανάλογα με την δυναμικότητά τους, ενώ τα μεταφορικά τους μέσα εξακολουθούσαν να είναι μόνο άνθρωποι, ζώα και ποδήλατα που εκινούνται μόνο τη νύχτα. Οι Αμερικανοί είναι έμπειροι στον πόλεμο. Στο διάστημα αυτό πρόλαβαν να αναπτύξουν μια αντεπίθεση χρησιμοποιώντας ενισχύσεις, πράγμα που τους επέτρεψε την 15η Μαρτίου του 1951 να ξανακερδίσουν τη Σεούλ και να προωθηθούν μερικά χιλιόμετρα πάνω από τον 38ο παράλληλο. Ο MacArthur συνέχισε τις προσωπικές του δηλώσεις στον τύπο, απειλώντας την Κίνα και το κομμουνιστικό στρατόπεδο με ολοκληρωτικό πόλεμο, κάτι που φυσικά υπερεύαινε τις εξουσίες του. Αυτό έκανε τον Τρούμαν να τον στείλει, με λίγα λόγια να τον αποστρατεύσει. Μια απόφαση που για πολλούς ήταν και αποτέλεσμα των συνεχών διαφωνιών μεταξύ των δύο ανδρών. Με την πίεση όμως των Ρεπουμπλικάνων να απέβει τελικά σε κατακραυγή εναντίον του Τρούμαν, ο οποίος κατηγορήθηκε ως ανεπαρκής να τερματίσει δυναμικά τον πόλεμο και να αντισταθεί στον κομμουνιστικό κίνδυνο. Απρίλιος 1951, 27 Ιουλίου 1953, τελευταία φάση του πολέμου. Έπειτα από 5 μηνών σκληρές μάχες, το μέτωπο σταθεροποιείται από εκεί που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, τον 38ο παράλληλο. Γεγονός που επέτρεψε την έναρξη διαπραγματεύσεων ειρήνευσης και την υπογραφή ανακοχής στις 27 Ιουλίου του 1953. Οι συνολικές απώλειες και των δύο στρατοπέδων έφτασαν τα 2 εκατομμύρια ψυχές, ενώ κάποιοι αναλυτές τις ανεβάζουν και σε 4 εκατομμύρια. Στο πεδίο της μάχης έχασαν τη ζωή τους περίπου 100.000 άνδρες των Νότιο Κορεατών και των συμμάχων τους και 280.000 τραυματίστηκαν, ενώ για τους Βορειοκορεάτες και τους συμμάχους τους οι νεκροί ξεπέρασαν τις 400.000 και οι τραυματίες τους 486.000. Μεταξύ νεκρών και τραυματιών και οι Έλληνες οπλίτες. Η απόφαση για τη συμμετοχή ελληνικών δυνάμεων ήταν επί της ουσίας μια προσπάθεια να δώσει η Ελλάδα τα διαπιστευτήριά της στο δυτικό μπλοκ κατά την προσπάθεια της χώρας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Η κυβέρνηση Πλαστήρα είχε ήδη ζητήσει την ένταξή μας στο ΝΑΤΟ και είχε εισπράξει ένα μεγαλοπρεπές όχι των Αμερικανών με την αιτιολογία ότι δεν ήταν απαραίτητη για την άμυνα του δυτικού κόσμου. Επομένως, η ελληνική συμμετοχή στον πόλεμο της Κορέας θα αποδείκνυε την αναγκαιότητα της ένταξης της χώρας μας στην Ατλαντική Συμμαχία. Άδραξε, λίγα λόγια, την ευκαιρία να επιβεβαιώσει εκ νέου τη στήριξή της προς τους δυτικούς συμμάχους. Οι απώλειες του δικού μας στρατού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από την έκδοση Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού, με τίτλο «Το Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδος εις Κορέαν», ήταν 183 νεκροί και 610 τραυματίες και οι απώλειες της αεροπορίας 12 νεκροί και 4 αεροσκάφη. Searching for light in the Τι θυμάστε την εισαγωγή? Πού να πήγαιναν άραγε? Κάποιοι εθελοντές με κέρδος τη μείωση της θητείας κατά 3 μήνες, άλλοι επιλεγμένοι ήξεραν που έπεφτει Κορέα. Το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα αναχώρησε για την Κορέα από τον Πειραιά στις 16 Νοέμβρη του 1950 με το αμερικανικό οπλιταγωγό General Han και έφτασε στον προορισμό του στις 9 Φεβρουαρίου του 1950. Μετά την αρχική αποστολή και ως το 1955 πραγματοποιήθηκαν 22 αποστολές αντικαταστάσεως. Μία από αυτές και εκείνη της 9ης Ιουνίου του 1952. Έτσι, στο χρονικό διάστημα 1950-1955 στάλθηκαν, όπως είπαμε και νωρίτερα, 669 αξιωματικοί και υπαξιωματικοί και 9.586 στρατιώτες, με σύνολο ανδρών να φτάνει τις 10.225. Αξίζει να σημειωθεί ότι το φθινόπωρο του 1953 η ελληνική κυβέρνηση, του Παπάγου αυτή τη φορά, δέχθηκε να αυξήσει την ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κορέα για να καλυφθεί το κενό της αποχώρησης γαλλικού τάγματος για την Ινδοκίνα από τάγμα σε σύνταγμα, στέλνοντας άλλο ένα τάγμα. Στην Κορέα στάλθηκαν επίσης οι εξής ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις. Ένας μήνος από 7 αεροσκάφη αναχώρησε από την Ελευσίνα στις 11 Νοέμβρη του 1950 και έφτασε στον προορισμό του την 1η Δεκέμβρη. Στη συνέχεια στάλθηκαν άλλα 2 για αναπλήρωση απολέων. Η ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κορέα τερματίστηκε τον Οκτώβριο του 1955, όταν το εκστρατευτικό σώμα διαλύθηκε και η δύναμη των ανδρών του επέστρεψε στη χώρα μας. Εκεί έμεινε μια συμβολική δύναμη 10 ανδρών. Οι αεροπορικές δυνάμεις επέστρεψαν στην Ελλάδα λίγο νωρίτερα και συγκεκριμένα το Μάρτι του 1955. Τότε επέστρεψαν και τα κόκαλα αυτών που είχαν θαυθεί προσωρινά στο νεκροταφείο του Μπουσάν, όπως είδαμε στην εισαγωγή. Και έγινε η επιμνημόσυνη δέση στην ακτή Βασιλιάδη και τα φέρετρα μεταφέρθηκαν με στρατιωτική πομπή από το λιμάνι του Πειραιά στη Λεωφόρο Θηβών και το τρίτο νεκροταφείο της Κοκκινιάς, διαμέσου των οδών Ετωλικού και Πέτρου Ράλη. Αυτά σε ό,τι αφορά τα κόκαλα των απλών οπλιτών. Αυτά των αξιωματικών θαύθηκαν στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Λέτε να έχει καμία σημασία για τους πεθαμένους? Μπα, αυτοί ένα κοινό είχαν. Σε ξένο χώμα έχασαν τη ζωή τους και μάλιστα σε έναν πόλεμο που δεν ήταν δικός τους. Exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction.